unha ferramenta a disposición de todos os veciños con un objetivo moi claro, que é un triple impulso á participación veciñal. É dicir, a páxina www.ppdelugo.com leva novos formularios, leva unha apertura a comentarios e tamén a posibilidade de compartir os contidos a través de redes sociales. O objetivo é que haxa unha implicación a participación dos lucenses importante, e isto funcionará sempre cando todos señamos capaces de interactuar e obter, como digo, esa participación canle de ideas para que nosotros poidamos utilizalas e ao mesmo tempo chegar tamén aos veciños.